Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Voiko lapsi olla uskossa? Pieni vauvakin. Vai tarvitaanko joku tietty ikä, että hän kykenee jotain asioita ymmärtämään, että sitten voitaisiin sanoa, että hän on nyt uskossa? Tiedämme kyllä, että joku, joka on joskus lähtenyt tuhlaajalapsen tielle, niin jos hän saa sen armon, että saa palata takaisin vapahtajan yhteyteen, niin on luonnollista, että silloin voidaan sanoa, että tuossa hetkessä tämä ihminen tuli sitten uskoon, eli sai palata siihen kasteensa armoliittoon. Mutta entäpä, joka on lapsuuden kristityssä kodissa vaikkapa kasvanut, niin onko hän ollut lapsesta asti uskossa vai joku tietty aika, kun joskus kuullaan kysyttävää, että missä iässä sinä teit uskon ratkaisu? Eräs serkkuni, joka silloin kun oli ehkä arviolta 10-12-vuotias, näin arvelen, hänelle esitettiin kerran kysymys, että kun sinusta on jo tullut näin iso tyttö, niin joko sinä olet jo uskossa? Tämähän oli todella erikoinen kysymys. Joko olet jo uskossa? Eikö siis pieni lapsi voi olla? Tästä kysymyksestä voidaan päätellä, että tämä kysyjä oli sitten sitä mieltä, että pieni lapsi ei voi olla uskossa. Mutta Raamatusta me saamme aivan toisenlaista opetusta. No ensinnäkin, missä vaiheessa Johannes Kastaja ensimmäisen kerran jo täytettiin Pyhällä Hengellä? Hän oli äitinsä kohdussa. Kun Maria kantoi Jeesusta kohdussaan ja Maria ja Elisabet kohtasivat, niin Johannes hypähti riemuissaan. Ja syynä oli se, että hänestä oli hyvä olla vapahtajan Jeesuksen lähellä. Pienestä kohdussa olevasta lapsesta. Ja hyvin vaikuttavalta tuntui myös silloin, kun oman sisareni vanhin lapsi, joka nyt toki on jo aikuinen mies, mutta silloin oli vielä pikkuinen vauva ja vähän aikaa aikaisemmin hänet oli kastettu, niin kun laulettiin hengellistä laulua, jossa puhuttiin Jeesuksesta, niin me havaitsimme aivan selvästi, että tämä pikkuinen vauva pisti pienet kätensä ristiin silloin. Ja me tajusimme, tämä oli vaikuttavaa meille. Kyllä me ollaan sitä mieltä, että kyllä Jumalan Pyhä Henki sai tämän aikaan. Tämä pieni vauva pani kätensä ristiin. Hänessä tuntui hyvältä, kun lauletaan vapahtajasta Jeesuksesta. Hänen oli hyvä olla Jeesuksen luo. Ja Jeesuskin opettaa itse asiassa, että juuri pieni lapsi on uskovan ihmisen esikuva. Jopa niin, joka sanoo, että jos emme ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, me emme pääse sinne sisään. Eli tässä on päinvastoin niin kuin monesti muulloin. Monestihan sanotaan, että lasten olisi hyvä ottaa aikuisista mallia. Näin varmasti monessa asiassa onkin. Edellytyksenä tietenkin, että se aikuinen sitten antaa lapselle hyvää esimerkkiä, se onkin toinen kysymys. Mutta uskon asioissa nimenomaan onkin niin päin, että lapset ovat meille aikuisille opettajia. Meidän tuleekin ottaa lapsista mallia. Sillä uskon asiat, ne eivät ole sellaisia, että meidän kykenemme järjellä jotain ymmärtämään semmoisia, vaan sitä, että me turvallisesti niin kuin lapsi uskomme, mitä taivaallinen isä meille lupaa. Lapsen uskolla otetaan turvallisesti vastaan. Monessa maallisessa asiassa järjen käyttö on ihan viisasta, mutta oikeastaan uskon asiassa meidän ei pidäkään rakentaa sen varaan, mitä me järjellämme kykenemme ymmärtämään. Se, että ihminen on korkeasti koulutettu ja korkean sivistyksen saanut, se ei tee hänestä uskovaa, niin että hän pystyisi paremmin uskomaan tämän vuoksi. Sillä vaikka olisi kuinka korkeasti koulutettu ja fiksu ihminen, niin jos hän ei tunne Jeesusta syntisten vapahtajana tai ei usko tähän, kun se tuntuu järjen vastaiselta, niin hänhän ei silloin ole uskossa. Moni Jeesuksen ajan lainopettaja oli kyllä ulkoisesti varmaan hyvinkin korkeasti koulutettu, mutta hylkäsi Jeesuksen vapahtajana, kun se ei ollut järjenmukaista. Sen sijaan moni pieni lapsi tuli temppeliin ja ylisti iloisesti Jeesusta ja tuli Jeesuksen siunattavaksi. Älkäämme toki ymmärtäkö tällä tai sillä tavalla, että uskoa ei pidä hankkia korkeaa koulutusta ja että jos olet korkeasti koulutettu, niin sinä et ole uskossa. Älkäämme tätä toki tällä tavalla ymmärtäkö. Totta kai korkeasti koulutettu ja fiksu ihminenkin voi olla uskossa, jos hän lapsen mielellä uskoo Jeesukseen turvallisesti syntisten vapahtajana. Että pysyisimme sinä pelastavassa uskossa, niin hoidetaan uskon elämää. Muistamme uskon elämän 4 pöydän jalkaa: rukous, Jumalan sanan äärellä viipyminen ja sitten Jumalan palvelus ja Herran pyhä ehtoollinen. Uskon asiat, miten ihminen pelastuu. Siinä onkin kyse, että lapsen mielellä uskomme Jumalansa, mitä Jumala meille siitä opettaa. Me tarvitsemme vapahtajaa. Näin Jumalan sana sanoo, sillä sana sanoo meille, että me olemme kaikki omassa varassamme tänäkin päivänä ansiottomia syntisiä. Tämä ei mahdukaan monen ihmisen järjelliseen ajatteluun, että jos ihminen on ollut ulkoisesti hyvä ja tehnyt paljon hyvää, niin eikö se riitä? Eikö hän silloin ole ansainnut jo taivaspaikkansa? Mutta kun Jumalan sana sanoo, että meidän sikiämisestämme saakka olevan perisynnin ja sen tuottamien hedelmien vuoksi, niin olemme kadotettuja omassa varassamme. Joskus vallalla on ollut sellaisia käsityksiä, että kun ihminen on saanut nyt tietoa lisää ja sivistystä lisää, niin nyt voidaan saadaan aikaan hyvää ihmiskunta ja ihmisestä pystytään jalostamaan hyvää. Tällä aatteellahan toteutettiin Ranskassa tunnettu suuri vallankumous 1700-luvun lopulla. Toki se oli ensisijaisesti suunnattu itsevaltiasta kuningasta vastaan, mutta samalla haluttiin sitten niin sanotusti hävittää maasta taikausko. Ja tällöin taikausoksi miellettiin myös kristillinen usko, Jumalan ihmeet ja monet Jumalan lupaukset. Tavoitteeksihan otettiin myös siinä vallankumouksessa, että tästä maasta hävitetään vähitellen koko kristillinen usko ja kaikki raamatut. Ja uskottiin, että kun ihminen on sitten valistunut, niin silloin saadaan häviämään kaikki pahuus maailmasta. Ihmisestä tulee hyvä, ei ole enää sotaa. Saatiinko tällainen yhteiskunta tämmöisen valistuksen, aatteen ja vallankumouksen seurauksena? Miten kävikään? Tulikin aivan päinvastainen seuraus. Jos vain ihmisiä katsottiinkin, että hän oli jarruna tälle valistuneelle kehitykselle, niin hyvin herkästi vietiin, hyvin tekaistullakin syillä giljotiiniin. Giljotiinit olivat ahkerassa käytössä, verta vuodatettiin paljon. Tulikin aivan hirmuvallan aika silloin, ei tullutkaan sitä onnellista yhteiskuntaa. Ja tämä vallankumous sai aikaa monia verisiä sotia ja niissä kyllä se ihmisen pahuus varmasti tuli hyvinkin esille. Ei saada kitkettyä tällä tavalla pahaa. Syntiä ei tästä maailmasta ja pahuutta saada kitkettyä tässä ajassa. Vasta taivaassa ollaan synnistä vapaita ja taivaassa kaikki on sitten kerran täydellistä. Aina jos lähdetään tällaisia kokeiluja tekemään, että uskotaan, että kun kristillisestä uskosta luovutaan ja tämän oman viisauden varassa tehdään hyvää yhteiskuntaa, niin kyllä on poikkeuksetta oikeastaan ollutkin aivan päinvastainen seuraus. Ja myös se ihminen pahoinen ajatuksineen, sanoineen ja synti ja tekoineen on kadotettu omassa itsessään. Uskova ihminen kyllä, kun pyhä henki on saanut osoittaa syntisyyden, niin tuntee kyllä kipeänä sen, että mikä omassa varassani olen. Kyllä me tunnemme sen, miten emme niille pahoille ajatuksillemme voi mitään ja sanoillemme ja teollemme ja kyllä se tekee kipeää, tämä, kun tunnemme tämän pahuutemme. Mutta nyt onkin sitten tärkeää jälleen, missä meidän ansiottomien syntisten turva on. Nyt taas, jos me ajattelemme vain ihmisjärjen kannalta, niin monet ovat historian aikana on kehitelty tämmöisiä keinoja, että kun tällaisella rahasummalla ostat synninpäästön, niin eikö se silloin riitä? Tai on ajateltu, että kun sinä menet luostariin, niin sillä tavalla voit sovittaa tämän ja tämän synnin Jumalan edessä. tai tällaisilla ankarilla uskonnollisilla harjoituksilla, tai uskonpuhdistajan Martti Lutherhan, ennen kuin hänelle selvisi uskon asiat, niin hän yritti saada Jumalalle kelpaavaksi ja sovintoon Jumalan kanssa paleilemalla ilman peittoa ja ruoskimalla itseään hyvin julmasti, paastuamalla, askeettista elämää viettämällä. Hänkin luuli, koska se tuntui ihmisjärjen mukaan luonnolliselta, että eikös tällä tavalla saada se sovinto Jumalan kanssa. Mutta kun niillä me emme saa tällaisilla harjoituksilla itseämme puhtaaksi. Ei ole koskaan tehty riittävästi, jos niin turvautuu. Mutta nyt meille kuuluukin se suuri ilosanoma todella, että Jumalan poika tuli meidän vapahtaaksemme. Ja uskommeko lapsen mielellä, niin kuin Jumala meille lupaa, turvallisesti sen, mitä hän sanassaan sanoo, että vaikka en itse ole ansainnut armoa, niin Jeesus on tehnyt minun puolestani sen ja minun tuomioni kärsinyt ja tullut puolestani Jumalan hylkäämäksi. Jeesus on kantanut minun koko syntikuormani, nekin synnit, joita meitä tällä hetkellä masentaa, ne joissa tunnemme, että jatkuvasti näihin lankeamme. Hän on kantanut sen koko kuorman silloin, kun hän kantoi ristiä. Me Jeesushan uupui ristinsä alle, niin kuin muistamme Raamatun kertomuksessa, hän lyhistyi sinne. Miksi hän lyhistyi maahan? Siksi, mikä hänet painoi siihen maahan? Meidän syntikuormamme, ne olivat hänen päällään, juuri nekin, jotka meitä tällä hetkellä masentaa, joiden vuoksi tunnen jo ansainneeni joutua Jumalan hylkäämäksi. Ne olivat Jeesuksen päällä, siksi Jeesus painettiin maahan. Ne hän kantoi, kun hän riippui ristillä, vuodatti verensä ja antoi henkensä. Ja todella, Jumala lupaa meille, vaikka ei se tunnukaan meidän järkemme mukaan ymmärrettävältä, niin sen, että kaikki suuret syntimmekin hän Jeesus on täydellisesti sovittanut. Ja kun turvamme panemme Jeesukseen, emme vähäisimmekään omaan ansioomme. Hylkäämme ne omat ansiot ja suoritukset täysin, koska niistä ei ole mihinkään. Panemme turvamme Jeesukseen, niin silloin saamme aina uudestaan Jumalan rakkaudesta ja armosta anteeksi pahat tekomme, sanamme, ajatuksemme. Kaiken sen, mitä meidän perisyntimme meissä tuottaa. Sielun vihollinen kyllä haluaa saattaa meidät epätoivoon. Vihollinenhan muistuttaa meille, kun meillä kullakin on niitä omia heikkouksia, missä erityisen helposti lankeamme. Ja tottahan vihollinen meidän heikot kohtamme tietää, mikä se itse kullakin on. Ja kyllä varmasti itsekin me tunnemme, missä meillä on se heikkous. Ja vihollinen sanoo, että katsopas, kun sinä tässä asiassa olet jo näin monta kertaa epäonnistunut, että ei voi olla, että sinun syntisi olisi Jeesuksen ristillä kaikki sovitettu. Ja vihollinen yrittää uskoa, että sinun pitää jollain tavalla suorilla teoilla, mitkä tuntuu järkevämmiltä, niin yrittää saada se sovinto Jumalan kanssa. Vihollinen yrittää saada meidät pois turvallisesta lapsen uskosta ajattelemaan vain, mikä tuntuu järkevältä. Mutta mitäs me vastaamme? Eipä se tunnukaan järkevältä todellakaan, että mutta kun Jumala minulle kerran näin lupaa, niin uskon, että minä silloin saan anteeksi Jeesuksen tähden. Jumala kerran minulle lupaa, vaikkei se tunnukaan minun järkeni kannalta ymmärrettävältä, että miten voi näin yksinkertaisesti ja helppoa olla tämä anteeksi antamus, mutta kun näin minulle taivaan isä sanoo, emmehän halua ajatella, että taivaallinen isä valehtelisi meitä. Lapsen mielellä uskokaamme, tunteistamme riippumatta. Meille luvataan armo. Samaakin rikkomus saadaan yhä uudestaan sillä, kun Jeesus lupaa, joka minun luokseni tulee, sitä ei ajeta pois. Kun tunnemme halua saada anteeksi ja murhetta lankeemuksista, niin se on merkki, että Pyhä Henki kutsuu Jeesuksen luo. On varmaa, että anteeksi antoa ei voida kieltää. Sillä Jeesus itse, kun on Jumalan poika, niin silloin hän pystyi saamaan täydellisen sovituksen meille. Saamme siis tunnustaa aina uudestaan peittelemättä yhtään totuutta ja tunnustaa, etten ansaitse sinun armoasi, mutta muista, mitä poikasi teki puolestani ristillä ja sen tähden ole minulle syntiselle armollinen. Eikö se ole ihanaa, että me saamme kuin lapsi turvallisesti uskoa, mitä taivaan isä meille ihanasti lupaa. Taivaan isä, auttakoon meitä uskomaan tämän Uskomme, auttakoon, ettei paha vihollinen saa meitä epäilemään tätä Jumalan ihanaa armolupausta. Ja juuri tämän vuoksi meidät on kastettu. Kasteessa näemme vain pienen tilkan vettä, mutta juuri siinä on Jumalan kolmiyhteinen Jumala siinä kastevedessä mukana. Ja se kaste saa aikaan sen, että aina rajattoman monta kertaa saamme anteeksi Jeesuksen tähden, kun haluamme saada. Ja jos on lähtenyt tuhlaajalapsen tiellekin, niin saa palata Jeesuksen yhteyteen. Se kaste on niin valtava voima siinä, että sielunvihollinenhan kammoaa pyhää kastetta, sitä kun lapsi otetaan kasteissa Jeesuksen yhteyteen. Jopa olen kuullut, että tämä niin sanotut saatanan palvojat vaativat ensimmäisinä asioina suurin piirtein sanoutumaan irti lapsikasteesta. Eikös tämä jo osoita valtavasti, mikä voima on pyhässä kasteessa? Kun kuulemme sen synninpäästön sanan, ei meistä tunnu mitenkään ihmeelliseltä. Ja vihollinen yrittää uskota, että ei voi olla näin, että noinen muutamien sanojen tähden sinulle on tullut anteeksi antamus. Vaikka sen lausuu heikko syntinen palvelija, se on toki totta sen, joka sen synninpäästön lausuu. Mutta kun Jumala lupaa Jeesuksen sanoilla, joille te synnit anteeksi annatte hänelle, ne ovat anteeksi annettu. Siksi uskon siihen, koska näin taivaan isä minulle sanoi. Tunteistani riippumatta. Ehtoollisessakin näemme vain pienen palan leipää ja pienen tilkan viiniä, mutta niissäkin on Jeesus Kristus konkreettisesti läsnä. Ja siinäkin luvataan, tämä on minun ruumiini, minun vereni, joka teidän puolestanne annetaan, vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tässäkään ei sanota, että sinun on tunnettava joku erityinen, että voit tämmöisen uskoa, vaan näin kuin Jumala meille lupaa. Jumala meitä auttakoon olemaan tässä lapsen turvallisessa uskossa. Ei moniakaan asioita ihmisjärki kykene Jumalan suuruudessa ymmärtämään, mutta eikö se ole ihan turvallista, että Jumala on niin suuri, ettei järkemme voisi sitä käsittää. Oikeastaan olisi turvatonta, jos Jumala olisikin niin pieni, että voisin hänet järjellä ymmärtää. Jumalan pyhä henki synnyttää pelastavan lapsen uskon ja käyttää työvälineinään Jumalan sanaa ja sakramentteja, ja siksi onkin tärkeää, että vietämme aikaa Jumalan sanan äärellä ja sen kuulossa ja oikeissa Jumalan palveluksissa ja ehtoollispöydässä. Pelastuksen asiat on oikeastaan lahjan vastaanottamista. Jos meille aikuisille annetaan joku kallisarvoinen lahja, niin emmekäs me usein ole vähän tunnu olevan vaivautuneita ja ajattele, että en voi ihan näin, minun pitää jollain tavalla yrittää nyt ansaita ja antaa joku parempi vastalahja tässä. Ja saatamme melkein sanoa sille lahjan antajalle, että voi miten sinä nyt tuolla tavalla, enhän minä, ei sinun olisi pitänyt. Tällöinhän me suorastaan loukkaamme lahjan antajaa, jos näin käyttäydymme. Eikö hänelle tule hyvin paha mieli, jos näin sanotaan? Eikö se lahjan antajakin iloitsisi, jos me iloitaan, että kiitos. Lapsi kun ottaa lahjan vastaan, niin lapsi iloitsee. Ei hän ajattele, että voi miten se nyt tuolla tavalla, vaan lapsi ottaa iloisesti vastaan. Näin meidänkin tulisi, jos me emme pysty maallisiakaan lahjoja ottamaan vastaan iloiten, niin kuinka me voimme ottaa paljon suuremman lahjan, eli anteeksiantamuksen lahjan Jumalalta vastaan. Jumala auttakoon meitä ottamaan sen vastaan. Lapsi on esikuvana muussa, jossain muussakin kuin tässä anteeksiantamuksen vastaanotto. Lapsi uskoo, että Jumala kykenee auttamaan ajallisissakin asioissa missä vain, ja hän tahtoo meille hyvää. Silloinkin, kun jossain asiassa tuntuu, että inhimillisesti katsoen ei ole mikään mahdollista auttaa meitä. Jumala haluaa tällaista uskoa meissä kasvattaa, ja meille on Raamatussa esimerkiksi kertomus Israelin kansan erämaavaelluksesta osoittaa, miten siinä kysyttiinkin lapsen turvallista luottamusta, silloin kun inhimillisesti katsoen tuntui olevan kaikki toivotonta. Käydäänpä läpi vähän muutama tapahtuma tältä erämaavaelluksen ajalta. Kansa oli lähtenyt Egyptin orjuudesta ja kohta Faaraon sotajoukko ajokin kansaa takaa ja saartoi sen molemmilta puolilta. Pakotiet oli tukittu ja nyt tultiin meren rannalle. Pakotie oli sitäkin myöten tukittu. Inhimillisesti katsojaan tuntui, että nythän me ollaan hukassa. me tuhoudumme tässä. Sillä jos vain ihminen ajatteli, mikä tuntuu järkevältä, niin eihän ollut mitään mahdollisuutta pelastua tämmöisestä tilanteesta. Mutta Jumala tiesi, mitä hän teki. Ja Jumala antoi tapahtua ihmeen. Vesi väistyi ja tuli kuivaa maata meren poikki ja kansa pääsi toiselle rannalle ja Faaraon joukot hukkuivat siihen mereen. Entä kohta sen jälkeen? Tultiin kuivaan erämaan, semmoiseen, missä ei kasvanut mitään syötäväksi kelpaavaa, eikä ollut vettä. Jos taas inhimillisesti ajatellen katsotaan, mikä järjen mukaan oli mahdollista, silloin oltiin taas aivan hukassa, toivottomassa tilanteessa. Jumala tiesi taas, mitä hän teki. Hänelle on kaikki mahdollista. Hän antoi 100 mannaa taivaasta, lentää niitä viiriäisiä matalalla leirissä niin, että niitä saatiin ravinnoksi ja antoi vuotaa vettä kalliosta. Ja myöhemmin taas Israel joutuu taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan ja Jumala jopa sanoi, että israelilaiset on vieläkin vähennettävä omia sotaan lähteviä, vieläkin on liikaa ja oli aivan piskuinen, ehkä muutamalla 100 henkilöllä piti suurta vihollista vastaan taistella. Sehän taas ihmisjärjen mukaan tuntui aivan hullulta ja toivottomalta. Mutta Jumala antoi voiton sen pienen joukon kautta suuresta vihollisesta. Jumalahan olisi halutessaan voinut johdattaa israelilaiset niin, etteivät he olisi joutuneet sinne merenrantaan kokemaan sitä, että pakotie on tukittu. Tai olisi voinut johdattaa viljavien seutujen halki. Tai olisi voinut johdattaa, ettei kansan tarvitse kokea sitä ylivoimaista vihollista. Mutta ei näin tapahtunut, vaan Jumala suorastaan johdatti kansan kaikkiin näihin tilanteisiin. Juuri näihin, missä tuntuu, että nyt kaikki ollaan hukassa. Koska Jumala halusi näyttää ihmeillään, että hänelle on kaikki mahdollista. Jumala tiesi, mitä hän tekee. Ja Jumala halusi, että kun ihmiset näkevät tämän suuret ihmeet, miten hän toivottomassa tilanteesta ihmeellisellä väkevällä kädellään pelastaa, niin uskoisivat turvallisesti myöhemminkin lapsen mielellä, että taivaan isä pystyy minua nytkin auttamaan. Mekin voimme joutua elämässämme tilanteisiin, jossa koemme, kun olemme aivan umpikujassa. Jo on tämä tilanne terveydentilaamme liittyvä, tai toimeentulomme, tai johonkin työtehtävämme, tai ihmissuhteeseemme, tai mihin tahansa asiaan liittyvä. Ja silloinkin saatamme kysyä, että miksi sinä Jumala tähän minut johdatit? Haluatko sinä tuhota minut? Ja voi olla, että omasta mielestämme ei ole mitään mahdollisuutta selvitä tästä kamalasta tilanteesta. Mutta silloinpa voimmekin miettiä, entäpä jos Jumala haluaakin minussa kasvattaa nyt tätä lapsen turvallista luottamusta. Sillä on selvää, että Jumala on sallinut tämän, että joudumme silloin tämmöiseen tilanteeseen. Jumala tietää nytkin, mitä hän tekee, vaikka minun järkeni ei riitä ymmärtämään, miten tästä voidaan selvitä. Ja silloin Jumala tahtoisikin, että me lapsen mielellä ihan kertoisimme hätämme hänelle. Sanomme, taivaan isä, minulla ei ole nyt mitään keinoa, miten voin tästä selvitä. Tämä on mahdotonta minulle, mutta sinulle on kaikki mahdollista ja sinä tiedät, mitä sinä teet. Auta minua. Ja kun Jumala sitten ihmeellisesti auttaa, niin haluaa meissäkin tätä lapsen uskoa kasvattaa. Monesti muuten lapsi saattaa tällaisessa tilanteessa sanoakin vanhemmille, että kuule, kyllä se taivaan isä meitä auttaa. Tässä eräs Facebook-kaverini tällä viikolla kertoi muuten juuri tästä lapsen uskosta hyvän esimerkin. Hän sanoi, että nyt kun hänen äitinsä lähti lenkille ja sanoi, että nyt en saanut kenestäkään lenkkiseuraa, joudun lähtemään yksin, niin lapsi sanoi, että kuule äiti, ethän sinä ole yksin, onhan se Jeesus sinun kanssasi. Tämäkin on uskovainen äiti kyllä ja hän sanoikin tässä Facebookissa, että tällä tavalla hän sainkin juuri lapsen suulla kuulla tämän lohdullisen sanoman, ethän sinä ole yksin. Jeesus on sinun kanssasi. Lapsi monesti lohduttaa meitä aikuisia. Jumala on suuri. Lapsen uskoa tarvitaan myös siinä, kun ymmärtämään, että Jumala myös tietää paremmin kuin me. Taivaan Isä tietää paremmin kuin me, mikä on meille hyväksi ja mikä ei. Otetaanpa taas esimerkki, jos olemme maastossa ja suunnistamme ja nyt meissä tuntuu hyvältä kohdalta joku tietty kohta kulkea ja siitä olisi lyhyempi oikotie vaikka sinne kotiin. Maasto näyttää hyvältä kohdalta, mutta sitten siinä onkin pantu varoitustaulu, että älä astu tähän. Tämä on upottavaa, hengenvaarallista. Ja meissä saattaa tuntua, että no eihän tuo nyt näytä vaaralliselta, ei voi olla. Minä tiedän varmasti nyt paremmin, että tuosta on ihan turvallista mennä. Jos me menemme siitä, niin meidähän käy huonosti. Sen sijaan, jos me sitten voimmekin ajatella näin, että ei kyllä tunnu oikein järkevältä, että tuossa voisi olla vaaraa, mutta haluan uskoa, että se, joka tämän varoitustaulun on pannut, niin tietää paremmin kuin minä ja uskon ja menen muuta tietä. Silloin me pelastamme henkemme. Jumala on antanut meille pyhän sanansa oppaaksi taivastielle. Hän on antanut sanansa, jossa hän neuvoo meitä tuntemaan Jeesuksen vapahtajanamme ja neuvoo myös, miten me pysymme iankaikkisen elämän tiellä. Jumalan sana myös asettaa meille varoitustauluja elämämme maastoon. Sillä Jumala tietää meitä paremmin, minkälaiset asiat saisivat meidät pois siltä iankaikkisen elämän tieltä. Meidän oma järkemme tässäkin on synnin turmelema. Me emme ymmärrä pitää vaarallisina monia asioita, mistä Jumala meitä varoittaa. Ja Jumala ikään kuin sanassa asettaa ne varoitustaulut elämämme maastoon. Älä astu tähän kohtaan, rakas lapsi. Aika yleistä on nykyaikana, että sellainen ajatus kuullaan hyvin paljon sanovan, että me tiedämme nyt enemmän. Meillä on nyt tietoa enemmän ja se enemmän kuin mitä silloin, kun Jeesus sanoi tämän sanan. Mutta silloinhan me väitämme, että me tiedämme paremmin kuin Jumala, koska Jeesus on Jumalan poika. Ja siksi monessa on muotia ajatella aikanamme, että ei tarvitsekaan ottaa näitä Jumalan käskyjä niin vakavasti, koska minä tiedän nyt enemmän, että tuommoinen ja tuommoinen asia ei ole vaarallista. Mutta jos näin lähdetään, että uskommekin omaa turmeltunutta ymmärrystämme enemmän kuin Jumalan sana, niin se on vahingollista meidän sielullemme, jos lähdemme tällä tavalla. Sen sijaan toivottavasti ymmärrämme, että taivaan Isä tietää minua paremmin. Ja koska hän rakastaa minua, eikä tahdo minun hukkuvan, siksi hän on rakkaudessaan asettanut minulle elämäni maastoon nämäkin varoitustaulut pyhässä sanassaan varoittaa minua. Ja siksi tahdon pyytää voimia välttää tällaisia asioita, mitkä saisivat minut pois sieltä taivastieltä. Ja jos olen sellaiseen langennut, niin tahdon pyytää voimia siitä parannukseen. Ja kiitämme, että kiitos Jumala siitä, että annoit minulle pyhän sanasi. Uskomme siis niin kuin lapsi, Isä tietää paremmin. Joskus Jumala johdattaa elämämme maastossa meitä sellaisia reittejä, mitä emme tahtoisi kulkea. Ja ei tunnu aina mieluisalta, kun Jumala johdattaa tällä tavalla, kohtaamaan elämässämme vastoinkäymisiäkin. Mutta jos me turvallisella lapsen mielellä tässäkin uskomme Jumalan hyvyyteen, niin saamme uskoa, että aivan varmasti, vaikka tässä hetkessä ei näytäkään pysty ymmärtämään, mitä hyvää tällaisessa asiassa olisi, niin tiedän, että jo siihenkin siirtyy joku siunaus sisältyy tähänkin asiaan. Mahdollisesti voin tulla huomaamaan jo tässä ajassa sen, mikä siunaus tähänkin asiaan sisältyy, mutta ellen tässä ajassa, niin viimeistään taivaassa saan tietää, että tämähän olikin hyvää minulle. Tähänkin liittyy joku siunaus. Ja se, että Jumala tahtoo meille kaikkea hyvää, senhän osoittaa juuri vapahtajamme Jeesuksen risti. Ja saammekin pyytää Jumalalta, tapahtukoon sinun tahtosi. Silloin elämässäni kaikki menee parhain päin, jos Jumala sinä saat minun elämääni johdattaa. Ja anna minulle myös voimia silloin jaksaa, jos sinä johdatat elämääni sellaista reittiä, kun en ehkä itse haluaisi kulkea. Tämä teksti oli itse asiassa juuri tämä kyseinen evankeliumiteksti, joka luettiin esillä, kun aikoinaan aloitin nuorena pappina työuraani tuolla pohjoisessa Sallan seurakunnassa. Ja noin kuukauden olin ollut siellä niin paikkakunnan sivukirkossa, jossa kerran kuukaudessa pidettiin jumalanpalvelus, niin oli silloin juuri tämä kyseinen teksti esillä. Silloin siellä oli erään sikäläisen herätysliikkeen seurat ja seurasaarnaajakin oli mukana siellä. Ja myöhemmin saman liikkeen seuroissa sitten otimme jälleen puheeksi tämän kysymyksen, voiko lapsi olla uskossa. No me olimme kyllä kaikki samaa mieltä, eli emme siis väitelleet tästä kysymyksestä. Ja sitten tämä tekstissä tämä toinenkin asia, joka tuo minulle muistoja Sallan seurakunnasta. Sallan kirkon alttaritaululla on, alttariseinällä on siis nämä Jeesuksen sanat, tulkaa minun tyköni kaikki työn ja kuormien raskauttamat, niin minä annan teille levon. Eli juuri ne sanat, mitä tämänkin päivän evankeliumissa on esillä. Se oli minulle monesti lohdullista, kun alttariseinään päin katsoin, siellä oli alttaripöytä seinässä kiinni niin, että silloin kun oli liturgi alttarin päin kääntyneenä, niin katsoi sitä alttariseinääkin ja siellä ne sanat, Jeesuksen lohdulliset sanat olivat. Niin, meitä kehotetaan tulemaan kuorminemme Jeesuksen luo. Olemme jo tässä käsitelleet sen, miten saamme ajallisten huoltemme kuormat tulla Jeesuksen luo ja saamme syntikuormamme tuoda hänen kannettavakseen. Kun tunnustamme synnit ja saamme ne anteeksi, niin silloin annamme Jeesuksen kantaa kuormat meidän puolestamme. Emme jaksa niitä itse kantaa. Yritämme kantaa niitä itse, jos me yritämme omalla työllämme saada itsemme sovintoon Jumalan kanssa. Annetaan Jeesuksen ottaamme ja otetaan anteeksi antamus yksin Jeesuksessa vastaan. Tuodaan ne kuormat hänen kannettavakseen. Jeesus sanoi, että hänen ikensä on kevyt kantaa. Silloin me otamme itsellemme liian raskaan iken, jos me emme haluakaan luottaa, että yksin armosta Jeesuksen tähden saan synnit anteeksi. Silloin me otamme toivottoman raskaan taakan ikeen kannettavaksemme. Otamme lain ikeen. Yritämme liian raskasta iestä kantaa myös, jos yritämme panna turvamme siihen, miten hyvin olen täyttänyt Jumalan käskyt. Sillä Jumalan käskyt on se, että jos yhdessä kohtaa rikomme, niin ei auta, että olisimme kaikessa muussa kohdassa pystyneet pitämään. Se voidaan ottaa vertaus, jos puhkaistaan ilmapallo vaikkapa neulaa. Yhteen ainoaan kohtaan puhkaista, niin koko pallohan menee rikki. Ei auta, että vain yhteen pieneen kohtaan sillä neulalla puhkaistiin. Näin on Jumalan lakikin. Emme pysy. Jos yhden pahan ajatuksemme olemme tunteneet, silloin ei auta, että muuten olisimme pystyneet Jumalan lain täyttämään. Emmekä muuten ole muutenkaan pystyneet itse asiassa. Niin, tässäkin saamme tulla kuorminemme Jeesuksen eteen ja luottaa, että Jeesus on pystynyt siihen täydellisyyteen, johon minä en pysty. Ja se on ihana asia. Heittäydytään vapahtajan syliin. Otetaan hänen ristintyönsä turvaksi. Ihminen voi ottaa painavia liian raskaan taakan kantaakseen myös silloin, jos ihminen tekee lisäyksiä Jumalan käskyyn, sellaisia mitä siinä ei ole. Esimerkiksi kolmas käskyhän on sitä varten, että saamme levähtää arjen työhuolista ja meillä on aikaa tulla Jumalan palvelukseen ja ehtoolliselle. Mutta ihmisethän on teki Jeesuksen aikanakin siihen tehtiin sellaisia lisäyksiä, että määrättiin kuinka pitkän matkan ihminen saa kulkea sapattina. Tai kiellettiin katkomasta nälässä tähkäpäitä pellolla. Tai paeksuttiin, kun Jeesus paransi sapattina. Silloinhan ihmissäädöllä olikin Jumalan käskystä tehty raskas, vaikka Jumalan käsky itsessään ei ole raskas, vaan meille siunaukseksi. Ihminen ei saa tehdä lisäyksiä Jumalan sanaan sellaisia, jotka taakoittaa ihmistä. Esimerkiksi onhan mieletöntä, kun on esimerkiksi uskonlahko, joka kieltää syntymäpäivien vieton sillä perusteella, että Raamatussa kerrotaan syntymäpäivä sankarista Herodeksesta, joka teki syntymäpäiväjuhlassaan pahaa. Ei se sitä tarkoita, ettemmekö saisi syntymäpäiviä viettää. Silloin otamme liian raskaan ikeen, jos lähdemme tällaista ja päätöksiä tekemään. Tai Martti Lutherhan huomasi, että koska Raamattu ei kiellä pappia menemästä avioliittoon, niin hän meni avioliittoon. On väärin, jos asetetaan tämmöisiä lakeja, että pappi ei saa mennä avioliittoon. Siinäkin otettiin liian raskas ies kannettavaksi. Ei Jumala ole sellaista antanut. Jumala ei näe mitä. Jumala antaa kevyen ikeen ja sanotaan, että kristitty on Kristuksen ikeen kantaja, eli kristitty on kutsuttu palvelemaan Jumalan valtakunnassa ja kutsumaan lähimmäisiäkin Jeesuksen yhteyteen. Tässäkin ihminen voi tehdä sen ikeen raskaaksi. Opiskeluaikana törmäsin Helsingissä sellaiseen uskonlahkoon, jolla oli hyvin kristillisen kuuloinen nimi, mutta alkoi tulla hyvin epäterveeltä tuntua, kun esitettiin vaatimuksia, että jos et sinä nyt lähde julistamaan kadulle, sinä et silloin voi olla oikea kristitty, sinun on pakko mennä. Jos et sinä tee sitä, niin olet huono kristitty. Jos tällä mielellä ajetaan, niin eihän se tapahdu armon ilosta silloin se Kristuksesta todistaminen, vaan se tapahtuu sellaisella ahdistuksella, että minun pitää tällä tavalla varmistaa, että olen kunnon kristitty. Jos ystävä sinä haluat turvautua Jeesuksen vapahtajana, sinä olet oikeassa uskossa. Totta kai saamme rukoilla, että Jumala voi käytä sinä minuakin todistajanasi, mutta ei meidän tule yrittää ahdistuneena tarkkailla, että olenko minä nyt tehnyt riittävästi, että voin varmistaa, että olen kristitty? Jumala pitää huolen, että se usko näkyy jollain tavalla ja käyttää sinua aivan varmasti jollain tavalla. Lepää sinä Jeesuksen sylissä ja näin. Entäpä jos joksus kristitty voi kokea taakkansa painavaksi, vaikkapa kun lähetystyöntekijä joutuu uskonsa täyden vainottavaksi tai vankilaan tai kuolemaan. Tämänkin kuorman hän saa tuoda Jeesukselle. Jeesus on luvannut olla hänen kanssaan ja kantaa sen painavamman päälle. Saamme kertoa, että nyt tuntuu liian raskaalta kantaa. Jeesus on luvannut siinäkin auttaa. Ei hän anna raskaampaa kuormaa kuin ihminen jaksaa kantaa. Ja saamme pyytää, että jos Jumala johonkin tehtävään kutsuu, niin hän antaa myös meille pyhän henkensä ja varustaa sillä voimavaralla, mitä tehtävässä tarvitaan. Sillä rohkeudella, sillä taidolla. Eihän Jeesuksen opetuslapsistakaan itsestään olisi omassa varassaan ollut Jeesuksen todistajiksi, sillä hehän pakenivat, kun Jeesus vangittiin. Ja Pietari jopa kielsi peloissaan Jeesuksen. Hänkin sai anteeksi, samoin kuin muut. Ja pyhä henki vuodatettiin helluntaina ja heidät varustettiin tehtävä, että heistäkin tuli rohkeita julistajia. Ei omassa varassaan, vaan pyhän hengen vahvistamina. On suloista, että vapahtajamme kutsuu meitä tulemaan luokseen kaikkien taakkojen kanssa. Hän haluaa meitä virkoja.